bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağımın təhsilini yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı şəkildə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, hədəsini geçtik, şəhətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüc alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, bir üçlü geçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qoğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz CNBC telekanalının araşdırmaçı jurnalistlərinin gözü ilə neft pulları ilə zənginləşən ölkə rəhbərliyi və onun ailəsi və yoxsullaşan ölkələr barədə danışırdıq. Bu barədə idi reportaj, CNBC telekanalının reportajı. Müxtəlif ölkələrdə xalqın sərvətlərin hesabına zənginləşən hakim ailələr və ölkələrin özündə hökm sürən yoxsulluğu müqayisə etmişdi bu telekanal. Və iqtisadçı və araşdırmaçı jurnalist dəvət etmişdik bu müzakirəyə. Onlar öz fikirlərini bildirdilər. Növbəti 50 dəqiqə ərzində mövzumuz Xocalı faciəsindən keçən 20 ildir. Bu 20 ili Azərbaycan necə yaşadı və bu 20 ildə bu faciənin bir daha təkrarlanmaması və bu faciəyə qiymətin verilməsi üçün dünya ictimaiyyəti və ümumiyyətlə hüquq mühafizə sistemləri tərəfindən qiymətin verilməsi üçün hansı işlər görülüb, kifayət qədər görülübmü və bu insanların acısını soyutmaq üçün kifayət edən qərarlar verilibmi? Bu barədə söhbət edəcəyik. Studiyamızda qonağımız Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdı. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xocalı faciəsindən bu həftə 20 il ötür. Fevralın 26-sı Xocalı faciəsindən 20-ci il dönümünü il dönümündə azərbaycanlılar yenə də həmin gündə, həmin gecədə baş verən hadisələri yada salacaqlar, o qanlı olayları və yenə də o hadisələrdə həlak olmuşların xatirəsi əziz tutulacaq hər zaman olduğu kimi. Və amma bu 20 ildə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan cəmiyyəti bu faciənin bir daha təkrarlanmaması və ona hüquqi və mənəvi qiymətin verilməsi üçün həm ölkənin içində, həm dünyada kifayət qədər iş görübmü və bu işdən elə Azərbaycan cəmiyyətinin özündə bir razılıq hissi varmı? Akif bəyə müraciət edirik bu sualdan. Akif Nağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədridir.
Təşəkkür edirəm Xərçə xanım. Ağırlı bir mövzudur, amma dönə-dönə yenə də məsələnin üzərinə qayıtmalı oluruq. Qoyduğunuz məsələlər də, suallar da cavabını tapmalıdır. Bugünlər Azərbaycan cəmiyyətində, dövlət səviyyəsində, cəmiyyət səviyyəsində hansı işlər var, yoxsa yoxdur? Və sualınızda vurguladığınız kimi bir daha təkrar olunmaması üçün nə etmək lazımdır? Birinci dövrdə mən hesab edirəm ki, bu hadisəni törədən tərəfin cəzalandırılması vacibdir ki, o təkrar olunmasın. Azərbaycan cəmiyyəti bu faciənin, bu qətliyamın, soyqırımın təkrar olunmaması üçün Azərbaycan cəmiyyəti öz tərəfindən nə etməlidir? Bu, beynəlxalq təşkilatların üzərinə düşən bir məsuliyyətdir. Xocalı soyqırımını törədən Ermənistan rəhbərliyi, bugün də onlar hakimiyyətdədirlər Ermənistanda və yaxud Dağlıq Qarabağdakı separatçı qondarma rejimə rəhbərliyi edirlər. O şəxslərin, o rejimin cəzalandırılması üçün çox təəssüf ki, bugünlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən zəruri olan addımlar atılmayıbdır. Ona görə də o cür hadisələrin təkrar olunması ehtimalı qalır. Onu törədənlər cəzalandırılmazlarına görə. Digər tərəfdən Azərbaycan cəmiyyətinin özündə bu 20 il ərzində böyük bir dövrdür, 20 il. Cəmiyyət necə yanaşır bu məsələyə bu günləri? Doğrudan mı o hadisə ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinin özündə kifayət qədər məlumat var? Kifayət qədər təbliğ olunur mu Azərbaycan cəmiyyətində, orta məktəblərdə, ali məktəblərdə, gənclərin içərisində? Müəyyən bir elmi araşdırma var mı, yanaşma var mı bu məsələyə? Yoxsa hər şey elə publisistik səviyyədədir? Mən deyərdim ki, müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyindən yanaşsaq, müəyyən mənada deyək ki, biraz səthi səviyyədə qalır. Yəni o faktların dönə-dönə təkrar olunması, o kadrların dönə-dönə göstərilməsi, bu məsələyə bir qədər mən hesab edirəm ki, ola bilər ki, kimlərsə qəbulləməsin, biraz səthi yanaşmadır. Elmi dərindən, kökündən bu məsələ araşdırıldı mı indiyənə qədər cəmiyyət tərəfindən? Ya jurnalist araşdırması oldu mu? Yani merhum Çingiz Mustafayev'den sonra o kadrolar gelir de. Ama bu hadise araştırıldı mı? O da deyakin o görüntü karakteriydi. Ama araştırıldı mı bunun sebepleri Azerbaycan cemiyetinde? Bir elmi bir esasdan ortaya bugüne kadar bir eser koyuldu mu? Var, kitaplar yazılıbdı. Ama o kitaplar olan şeylerin tesvirinden müəyyən müəlliflərin demək olar ki Qarabağla bağlı, Xocalı'ndan bağlı nə yazılırsa onların hamısını mən oxuyuram. Daha çox nəyə diqqət yetirilir? Xüsusilə son illərdə o hadisələrin şahidlərinin ifadələrinə o da vacibdir. Və bu yaxınlarda elə qəzetlərin birində oxudum. Bu il ərzində, 20 il ərzində deyək ki, özünü saxlayan bir xanım gəlir qəzetə redaksiyaya müraciət edir ki, adımı şərt olaraq vermək şərtiylə o vaxtları harbisi 15-16 yaşı olubdu. Onun başına əsirlikdə hansı oyunlar gətirilibdi, onlardan özü danışır orada. Adda şərtidir. Yəni, bax, yaxud başqa bir müəllifin kitabını oxuyuram orada, Xocalı soyqırımı zamanı salamat qalmış, yaxınlarını itirmiş, faciələri görmüş, əsirlikdə olmuş və ya görovluqda olmuş, qayıdıb gəlmiş insanların dilindən onların başına nə oyunlar gətirilibdi, onları yazıblar. Gözlərinin qamanda nə baş veribdi, onları yazıblar. Kimin başını kəsiblər, ermənilərin qəbrinin üstündə elə şeylər yazırlar. Yəni, daha çox cəmiyyətdə o dəhşətlərin deyək ki, təsvir olunması gedir. Amma onların analiz olunması, araşdırılması və fundamental bir əsərin ortaya qoyulması ki, dünya onu qəbul eləsin. Dünya o təsviri yazıları o qədər qəbul eləmir. Biraz doyur ondan. Amma elmi əsaslarının araşdırılmış fundamental əsərlər ortaya qoyulanda onu qəbul eləyir. Bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin görməli işləri var. Dövlət səviyyəsində hər dəfə bu mübahisə obyektinə çevrilirkən parlamentdə nə üçün Xocalı soyqırımından bağlı qanun qəbul olunmur?
Yeri gəlmişkən bu barədə yaxşı bir xəbər var bugün. Xocalı soyqırımının 20-ci il dönümündə, bəli, yəni 20 il keçəndən sonra Azərbaycan parlamenti bugün işçi qrup yaradıb.
Qrup yaradı.
İşçi qrup yaradıb. Xocalı soyqırımının parlamentin qiymət verməsi ola bilsin ki, bugün günün sonuna qədər qiymət baş verdi.
Bugün mən də bilirəm ki, bugün məsələyə baxılmalı idi. Bu iki icrasda indi məlumatım yoxdur hansı səviyyədə baxıblar.
Və işçi qrup yaradılıb,
qiymət yox, qanun qəbul olunmalıdır.
Günün əvvəlində qərar layihəsi vermək üçün bir işçi qrup yaradılıb və günün sonuna bu işçi qrup qərar layihəsini ortaya qoymalıdır.
Yaxşıdır.
Və parlamentdə bu barədə qərar verəcək.
Çox gecdir. 20 il ərzində deyirəm ki, adi bir qərar olacaqdı bu. İndiyənə qədər 4-5 dəfə məsələ müzakirə olunub və parlamentin qərarı var. Yəni, kimlərsə deyirlərsə ki, parlament soyqırım kimi tanımıyor, tanıyıbdır. Əgər prezident bəyanatında soyqırım deyirsə və yaxud Milli Məclisin bəyanatında soyqırım ifadəsi işlənirsə, deməli soyqırım kimi tanıyır. Amma qanun qəbul olunması başqa bir müstəvidir. Bugünə qədər qanun qəbul olunması ən böyük minusdur. İndi bu günlər işçi qrupu yaradılırsa, bu gün işçi qrupu yaradılırsa, mən istəyərdim ki, həmin işçi qrupu qanun layihəsini ortaya qoysun. Növbəti bir Milli Məclisin qərarı, parlamentin qərarını yox. Bu az vaxt ərzində mən inanmıram, indiyənə qədər getməli idi. Bu günlər artıq qanun layihəsi ikinci, üçüncü oxunuşda oxunub, bugün qəbul olunmalı idi. Məsəl üçün mən deyirəm, əgər doğruna qəbul etmək istəyirdilər. Digər tərəfdən cəmiyyət dövlət səviyyəsində hərbi prokurorluq 20 ildə araşdırma aparır. Hər ildə Xocalı soyqırımı ərəfəsindən deyirlər ki, araşdırma artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu illərdə dedilər ki, 39 nəfər hərbi və qeyri-hərbi mülki şəxslərin cinayət məsuliyyəti sübut olunubdur. Və bu, onlar axtarışdadırlar. Bu da kifayət eləmir axı. Hər Xocalı soyqırımının ərəfəsində bu cür məlumatla hərbi prokurorluq çıxış edir, onunla işin bitmiş hesab edir. Tarih getdi, Xocalı soyqırımı qeyd olundu və bir də gələnlə qədər özlərini hazırlayırlar. Nə qədər bunları təkrar eləmək olur? Niyə bugünə qədər hərbi prokurorluq özünün istintaq, deyir ki, 3000 adam dindirilibdir, harisa 800-dən artıq ekspertiza keçirilibdir, ağır bir işdir. Bu iş ortada varsa, bugün onun nəticəni ortaya qoyulma. Nəticə nədir? Nəticə ondan ibarətdir ki, hərbi prokurorluğun istintaq işlərinin nəticəsi verilməlidir Azərbaycan Ali Məhkəməsinə. Ali Məhkəmədə əgər 3000 adam artıq dindirilibsə, izahatı varsa və ekspertizalar keçirilibsə, onların əsasında həmin o canilərin özü iştirak etmədə dünya praktikasında belə bir şey var. Yoxdur onlar, onları gətirmək mümkün deyil Azərbaycan. Onlar Azərbaycan qanunlarına tabi deyirlər. O adamlar haqqında Ali Məhkəmənin hökmü çıxarılmalıydı bugünə qədər və hökm verilməlidir beynəlxalq məhkəmə tələb olunmalıydı ki, haqqada o praktika var da, ayrı-ayrı işlər üzrə xüsusi bir məhkəmə prosesi başlayırlar. Orada Azərbaycan Azərbaycan məhkəməsinin hökmü əsasında onlar cinayət işi açsınlar və tədqiqat işləri aparsınlar. Yoxdur bugünə qədər. Yəni olunası işlər çoxudur, amma olunmuyordur.
1992-ci il 25 fevraldan 26 fevrala keçən gecə Xankəndi istiqamətində Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə erməni və erməni hərbçilərinin iştirakı ilə orada bir qırğın törədilib və qırğının rəqəmlərlə ifadəsi belədir. 613 nəfər mülki əhali öldürülüb, onlardan 106-sı qadın, 83-ü uşaqdır. 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq valideynlərinin hər ikisini itirib, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Bu, 25-dən 26-sına keçən gecə bir şəhəri, balaca bir şəhəri yer üzündən silməyə çalışan hərbçilərin gördüyü işin nəticəsidir. Və cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan qanunvericiləri buna lazımi qiyməti veriblərmi və dünya buna lazımi qiyməti verirmi? Bu barədədir söhbətimiz Azadlıq Radiosunda. Qonağımız Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdır. Telefon xəttində bizimlə mülki cəmiyyət daha bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir. Erməni təcavüzünün tanıdılması İctimai Birliyinin sədri Səriyə Müslüm qızı ilə telefon söhbətimiz olacaq. Hər vaxtınız xeyir Səriyə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Səriyə xanım, sizcə kifayət edəcək qədər iş görülübmü bu faciənin bir daha təkrarlanmaması, onun dünyaya tanıdılması üçün kifayət qədər iş görülübmü və siz konkret olaraq Azərbaycan qanunvericilərinin, hökumətinin və cəmiyyətinin burada rolunu nədə görürsünüz?
Buyurun. Mən bu barədə kifayət qədər iş görüldüyünü deyə bilmərəm. Daha doğrusu onunla razılaşmıram. Xeyr, kifayət qədər iş görülməyibdir. Hələ mən deyərdim ki, yeni-yeni işə başlamışıq biz.
Hələ yeni işləmiş. Niyə yeni işə başlanılıb?
Məsələn, mən bu yaxınlarda, yəni ayın 16-sında Macaristanda beynəlxalq konfransda oldum. Yəni istər Macaristan olsun, istərsə də digər xarici ölkələr. Orada mən çox təəssüf elədim ki, orada deyirlər biz Xocalı haqqında çox, Xocalı soyqırımı haqqında çox az bilgiyə malikik. Bu onu göstərir ki, biz yetərincə iş görə bilməmişik. Bu onun bariz nümunəsidir.
Nə mani olub?
Bilirsiniz nə mani olub? Mani olmaq ona hesabətdir ki, yəni biz, siz bayaqları çox düzgün qeyd eləsiniz, istər cəmiyyət, istər dövlət strukturları daha yaxşı işləməli idi. Necə işləməli idi? Deməli, biz deyirik ki, biz xarici dillərdə, əcnəbi dillərdə kitablar nəşr edirik, fikirlər eləyirik, sənətli filmlər çəkdiririk. Amma görəyin, bu xarici, əcnəbi dillərdə nəşr etdirdiyimiz kitablar doğrudan o xarici oxucuları, o beynəlxalq aləmdə olan insanların təfəkkürünə, daha doğrusu onların o dünya baxışlarına uyğun da uyğun deyil. Bəzən görürsünüz ki, Azərbaycanda olan, bəzən bizim içimizdə qalmalı olan məsələləri biz beynəlxalq aləmə çıxardırıq. Və çox təəssüflər olsun ki, biz burada günahkar olan 366-cı alaydır. Erməni birləşmələridir. Onun rəhbəri Yuri Zavrigarov, o həmin qətliyamda iştirak edən 51 zabit Rus erməni zabitlərindən 2-ci batalyonun komandiri Seyran Ohaniyandır. 3-cü batalyonun komandiri Nadoxindir. Və bunlar bu qətliyamı törədən insanlar haqqında deyil. Bəzən görürsən ki, çox təəssüflər olsun ki, bizim içimizdə gedən prosesləri, yəni hisslərə qapılırıq, emosiyaya qapılırıq və onunla, həmin hisslərlə bağlı kitablar nəşir. Beynəlxalq aləm bunu qəbul eləmir. Və biz ermənilərin əlinə sanki bir fənd veririk, sanki bir şans veririk onlara.
Bugün parlamentdə belə bir söhbət olub. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov çıxış eləyib və o bu ayın bilirsiniz bu il may ayının sonunda Azərbaycanda Eurovision yarışması keçiriləcək və bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Eurovision yarış mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsindən öncə insan haqlarının pozulmasına diqqət yönəldirlər. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemləri qabardırlar və Siyavuş Novruzov belə bir ifadə işlədi parlamentdə. O bu cür kampaniya aparanları Xocalıda faciəyə səbəb olan ermənilərlə onların adlarının Xocalıda faciəyə səbəb olanlarla eyni sırada çəkilməsini tələb edib. Hansı hisslər doğurur sizdə bu tələb misal üçün?
Bilirsiniz, bəzən ölkəmizi tanıtmaq üçün istər Eurovision olsun, istər digər tədbirlər olsun, onları keçirtmək lazımdır. Amma Xocalı soyqırımını olduğu kimi xarici ölkələrdə də çatdırmaq lazımdır. Beynəlxalq səviyyəyə də çıxartmaq lazımdır. Ona hüquqi qiymət də vermək lazımdır. Mən onların o insanların adını ermənilərin adı ilə birgə çəkilməsini heç vaxt qəbul edə bilmərəm. Bir Xocalı sakini kimi, yurdun bir övladı kimi, yurdunu, yuvasını, doğmalarını itirən, əzizlərini itirən bir şəxs kimi onu qəbul edə bilmərəm.
Akif bəy, ümumiyyətlə bu tez-tez belə bir fikirlər səslənir. Hətta dünən CNBC telekanalında, Amerikanın CNBC telekanalında bu həftə Əliyevlər ailəsinin korrupsiya hesabından zənginləşməsi haqqında bir sənədli film göstərilirdi və o film göstərilməsi ərəfəsində müzakirələr gedir. Bu həm mediada, həm sosial şəbəkələrdə gedir bu müzakirələr və orada belə bir fikir səslənir hökumət tərəfdarları tərəfindən ki, bu Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində bunun göstərilməsi bir təxribatdır. Ümumiyyətlə, bu Xocalı faciəsinin bu korrupsiya ilə bağlı müzakirələrə, insan haqları ilə bağlı müzakirələrə hər zaman bir bəhanə olaraq gətirilməsinə münasibətinizi öyrənər.
Müəyyən adamlar var ki, onların argumentləri qurtaranda harasa sökənməyə yer axtarırlar və deyək ki, haqlı qoyulan məsələlərə düzgün reaksiya vermək əvəzinə, cavab vermək əvəzinə harasa nəyəsə müqayisə edirlər. Mən də elə bundan əvvəl də o müqayisələri görmüşəm. Hələ bu ermənilərlə müqayisə edirlər ki, kimlər Eurovision ərəfəsində nəsə keçirmək istəyirlərsə, su istifadə eləmək istəyirlərsə, onları müqayisə edirlər ki, bu ermənilərdən də pisdir Azərbaycana münasibəti, erməni hərəkətindən də pisdir. Siyasi qurumdur, partiyadır, təşkilatdır, bunlar siyasi mübarizə aparırlar. Müəyyən məqamlardan istifadə edirlər, onların hansısa qərar düz və ya yanlış olması ilə bağlı fikir söyləmək çətindir. Yəni bu siyasi mübarizə istənilən formada istifadə edirlər. Şəxsən mən bir vətəndaş ki, məndən soruşsaydılar ki, tutaq ki, Eurovision ilə bağlı o ərəfədə belə bir aksiyaların keçirilməsi, tədbirlərin keçirilməsi düzgündür yoxsa düzgün deyil? Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyi baxımından düzgün deyil. Amma digər tərəfdən bura baxırıq ki, o insanlar ona məcbur olub gedirlərsə, və haqqı, ədaləti tapa bilmirlərsə və bu məqamdan istifadə eləməyə qərar verirlərsə, deməli burada düşünmək lazımdır. Burada hakimiyyətin də günahı var, məsuliyyəti var ki, nə üçün insanlar məcburiyyət qarşısında bu belə bir metod yaratmaq məcburiyyətindən qalır. Çünki bu populyar bir forma deyil. Sabah onu adımı atsalar, elə bir şey eləsələr, cəmiyyətdə də onlar haqqında mənim fikir yarana bilər ki, siz məqamdan istifadə edirsiniz, fürsətdən istifadə edirsiniz. Bu yaxşı qəbul olunmur. Amma onu da başa düşmək lazımdır ki, insanlar haqlı tərəf qoyurlarsa ortaya, o haqlı tərəf eşidilmirsə, eşidilməyəndə bu cür deyək ki, xoşa gəlməyən, qeyri-ordinar metodları əl atırlar, onda cəmiyyət bütövlükdə uduzur ona, dövlət bütövlükdə uduzur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər iki tərəf çalışmalıdır ki, o situasiya yaranmasın və elə bir addıma əl atmaz. Mən inanmıram. O insanlar da düşünən insanlar da ağıllı insanlardır. İnanmıram ki, onlar sadəcə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Yeri gəldi digər tərəfdən siz dediyiniz məsələ ki, müxtəlif situasiyalarda Xocalı soyqırımla bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı müəyyən müqayisələr aparmaq, kimlərisə ittiham eləmək mən isə belə ki, düzgün deyir. O adamlar siyasətdə bacarıqsız adamlardır. Siyasi mükalimədə, mübahisələrdə, diskussiyalarda öz mövqeyini ortaya qoya bilmir. Kimisə qara yaxmaq üçün onu erməninlə müqayisə edir və yaxud başqa bir şeylə müqayisə edir. O cür metodları mən tərəfdarı deyiləm.
Və bir daha xatırladırıq ki, bugün biz Xocalı faciəsinin il dönümü haqqında danışırıq və bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı erməni cinayətlərinin dünyada tanıdılması qeyri-hökumət təşkilatının sədri Səriyə Müslüm qızı ilə söhbət edirik və xəttə bir dinləyici var, onu eşidək. Buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən tarixçi Xəlum Nazimim. Burada çox maraqlı fikirlər səsləndi. Mən öz yanaşmamı və faktlarla əsasən çalışacağım deməyə. Çingiz Mustafayevdən danışıldı. Çingiz Mustafayevin o çəkdiyi videolarda çox maraqlı faktlar vardır ki, məsələn, Çingiz Mustafayevin saytında yerləşdirilib bunlar. Məsələn, Çingiz Mustafayev 92-ci il 28 fevralda çəkdiyi video ilə 92-ci il 2 martda çəkdiyi video aralarında çox fərqlər vardır. Məsələn, özü Çingiz Mustafayev çəkəndə də orada deyir, mən deyir, bunları belə görməmişdim deyir. Yəni, orada skatlərin soyulması, məsələn, 28 fevralda bunlar olmamışdı. Amma 2 gün sonra Çingiz Mustafayev hərbi vertolyotla orada gəlirlər, orada göstər videoda. Görür ki, orada bir neçə, məsələn, qoca kişi skalpi dərsi, kəllə dərsi soyulub. Sonra bir orta yaşlı bir kişinin dərsi soyulub. Bu iki gün arasında fərq. Çox maraqlı incəliklər var burada. Həm də mənim də bir dənə maraqlı fikrim var ki, daha çox deyirlər ki, burada Xocalıda erməni faktoru daha çoxdur. Erməni faktoru ilə yanaşı Rusiya faktorunu da qabartmaq lazımdır. Qorxmaq lazım deyil ki, məsələn, Rusiya indi güclü dövlətdir. Yəni, Rusiyaya bir hədə, qorxu gəlmək. Amma bu yanlış fikirdir. Rusiya faktiki orada Sovet ordusu və müasir Rusiya ordusu iştirak eləmişdir. Yəni, Sovet dağılsa da Rus ordusu oradaydı. 366-cı motatıcalar keçmiş Sovet ordusu olsa da Sovet dağılmışdı artıq Boris Yeltsinə və müasir Rusiya rəhbərliyinə tabi idi.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyicimiz idi və Akif bəy, ümumiyyətlə bu məsələlər zaman-zaman qabardılır və erməni tərəfin də bu geri gəlmişkən dəfələrlə qeyd etdiyi məsələdir ki, iki video var, birində skalplar var, yəni bu cəsədlər demək normal vəziyyətdə demək olmaz, amma cəsədlərin dərisi soyulmayıb, baş dərisi soyulmayıb və s. Amma o birisində kəllə dərisi soyulub. Bu fərq necəsə izahı var mı bunun?
Müxtəlif üçün ona yanaşırlar. Dinləyici də o məsələni qabatdı. O məsələ ilə bağlı sona qədər araşdırma aparıb ortaya çıxartmaq çox çətindir. Var Azərbaycan mənbələri məsələ ilə bağlı, erməni mənbələri və Rusiya mənbələri də var. Həmin dövrdə o ərəfədə həmin əraziyə uçuş eləyən vertolyotların rus ekipajlarının xatirələri də var. Yəni mətbuatda, internetdə çıxır onların da yazıları və orada mən bir şey deməli vurğulamaq istəyirəm ki, rusların özünün dediyinə görə həmin əraziyə gəlmək, ora uçuş həyata keçirmək və ya piyada gəlmək o ərazi ermənilərin nəzarətində idi həmin dövrdə. Ermənilərdən müəyyən bir deyək ki, hardasa ya razılıq almaq, ya da rusların müşahidəti olmadan o əraziyə gəlmək çətin məsələdir. Bilirsiniz ki, Çingiz Mustafayev də ora birinci dəfə gələndə, ikinci dəfə gələndə rus hərbiçiləri müşahidə ilə gedibdi. Yəni, başqa cür ora getmək mümkün deyildi. Yəni, ona görə də orada ancaq erməni elementindən danışmaq olar ki, o hadisəni ikinci dəfə kimlərizə başını soyublar, cəsədləri pis vəziyyətə salıblar. Bu ancaq erməninin bu və ya digər qruplaşması ilə bağlı ola bilər. Orada axtarmaq lazımdır.
Yəni ki, Azərbaycan əvvəl öldürülüb bu adamlar, bəli. Sonra isə yenə
başqa bir qrup gəlib bəlkə o hərəkət törədib orada. Yəni ona görə də burada Azərbaycan hansı bir hərbi dəstəsinin Azərbaycan ora girməsi mümkün deyildi həmin dövrdə. Ora tam şəkildə ermənilərin nəzarətində idi. Ona görə də heç kəs orada Azərbaycan barmağı, Azərbaycanlıların hansı dəstura girib nəsə eləyibdi, qətiyyən qəbul olunan deyil. Və ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, orada o qırğını törədən bir qrup ermənilər olublar. Ondan sonra 28-də ora gəlib o cəsədləri oca abıra salmaqla, oca vəziyyətə salmaqla öz ürəyini dırnağına soyutmaq istəyən başqa bir deyək ki, qatı Azərbaycanın nifrət edən başqa bir erməni qrupu olubdur. Elə ola bilər ancaq.
Və parlamentdən artıq yeniliklər var və İlqar Rəsul parlament müxbirimiz İlqar Rəsul bugün parlamentdə yaradılmış işçi qrupun gəldiyi nəticə ilə tanış edəcək bizi. Təşəkkür edirik yeri gəlmişkən operativ çatdırdığına görə xəbərləri. Buyurun, İlqar.
Nəhayət ki, bayaqdan biz gözləyirdik və parlament dediyimiz kimi işçi qrup yaratmışdı. Xocalı soyqurumu ilə bağlı qərar qəbul etmək üçün layihə hazırlanmasına görə tapşırmışdı. Ziyafət Əskərov, vitse-spiker rəhbərliyi eləyirdi. Ümumilikdə 6 deputatın iştirakı ilə bir işçi qrupu idi və indi biraz əvvəl, çox az əvvəl parlament artıq səsə qoyub bu layihəni qəbul elədi. Yekdilliklə qəbul olunub və qərarda deyilir ki, Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayət törədilib. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıya hücum başlandı. Hücumdan Ermənistan Respublikasının hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri və keçmiş Sovet ordusunun Dağlıq Qarabağda yerləşən 366-cı motatıcı alayı iştirak edirdi. Heç bir hərbi cərurət olmadan şəhər bir neçə saatin içərisində yerlə yeksan olunub. Mən indi bunun hamısını oxuyub vaxt aparmaq istəmirəm. Bildirmək istəyirəm ki, qərarda qeyd olunur ki, bir neçə dəfə Milli Məclisdə deməli, bu hadisə ilə bağlı sənəd qəbul olunub. Bu, indi qəbul olunan sənəd isə bir daha Xocalı hadisəsinin soyqırım olduğunu təsdiqləyir və sənəddə 4 bənddən ibarət bir sənəddir. Sənəddə bildirilir ki, tapşırıqlar verilir əslində. Yəni, Milli Məclisin deputatları müxtəlif ölkələrə getdikdə bu hadisənin geniş yayılması, Ermənistanın və bu hadisəni törədənlərin ifşası üçün fəaliyyət göstərsinlər. Eyni zamanda bildirilir ki, bu hadisədə əli olan cinayətkarların tapılıb məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində görülən işlər biraz da gücləndirilsin.
Təşəkkür edirik. İlqar Rəsul çatdırdı bizə. Milli Məclisdə nəhayət ki belə bir qərar qəbul edilib, amma Akif bəy deyir ki, qərar yox, qanun lazımdır.
Nöqtələrin, müəyyən nöqtələrin yerinə qoyulması baxımından, müəyyən məsələləri aydınlıq gətirməsi baxımından yaxşıdır. Yəni orada soyqırım bir mənalı göstərilir. Bu soyqırımın erməni silahlı qüvvələri və rus silahlı qüvvələri tərəfindən həyata keçirildiyi göstərilir. Daxildə düşmən axtarışı yoxdur. Çünki Xocalı soyqırımından sonra bir neçə dəfə müzakirə olanda hər dəfə kimləri isə daxildən də salmağa çalışırdılar və dünən Azərbaycan prezidentinin Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciəti də oldu. O müraciətdə də aydın şəkildə göstərilir ki, Xocalı soyqırımının törədilməsinə görə məsuliyyət Ermənistanın indiki rəhbərliyinin və Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi, keçmiş və indiki rəhbər və Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi rəhbərlərinin üzərinə düşür. Yəni burada müəyyən aydınlıq gətirilir məsələyə. İndi qaldı bunun əsasında ləngimədən gözləmək lazım deyil ki, neçə illiyi olsun Xocalı soyqırımının. Gözləmədən qanun qəbul olunmalıdır və qanunun gücü tamam başqa bir müstəvidir. Qanun qəbul olunmalıdır və orada soyqırım kimi təsbit olunmalıdır. Ondan sonra biz başqa dünyanın parlamentlərindən, beynəlxalq təşkilatlardan tələb eləyə bilərik ki, xahiş eləyə bilərik, təklif eləyə bilərik ki, bu məsələni onlar da bu şəkildə, qanun şəklində və ya qərar şəklində ola bilər, qəbul eləsinlər.
Bu arada Almaniya Bundestagı Xocalı qırğını və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bir sənəd qəbul edib. Və
yeni sənəddə yoxsa o komitə qəbulləmişdi bir neçə gün bundan əvvəl. İççi qrupu qəbulləmişdi. Elə o həmin sənəddə müxtəlif formada yeni təkrir eləyirlər. Yəni orada Almaniya Bundestagının içi qrupu Xocalı soyqırımının orada elə vurulanır, yoxsa münaqişənin 20 illiyi.
Burada qeyd olunur, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APE verilən məlumata görə Almaniya Bundestagının Petisiya daimi komitəsi Xocalı qətliamı ilə bağlı sənəd qəbul edir. Belə bir belə ifadə olunur və həmin sənəd Xocalı qətliamının 20 illik ərəfəsində Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin təşviqi cəmiyyəti tərəfindən Bundestaga təqdim edilmiş petisiya əsasında qəbul olunub. Sənəddə bildirilir, Erməni Silahlı Qüvvələrinin 26 fevral 92-ci il tarixində Xocalı şəhərinin mülki əhalisinə qarşı törətdiyi bu qanlı hadisə 600-dən çox insanın həyatını itirməsi ilə nəticələnən qırğın fakt olaraq tanınmalıdır. Erməni xalqına qarşı soyqırımın baş verdiyini iddia edən Ermənistan Azərbaycan xalqının bu məsələsini anlamalıdır. Davamlı barışığa nail olması prosesi yalnız tarixi həqiqətlərin əsasında baş verə bilər. Petisiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa uyğun həll olunması məsələsi də əksini tapıb, sənəddə ilk növbədə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən və əvvəllər azərbaycanlıların yaşadığı 5 rayonun işğalını dayandırması və qaçqınların öz evlərinə qayıtmasına şərait yaratmasının vacibliyi qeyd olunur. Bu deməli, Almanya Bundestagında qəbul olunmuş sənəd barədə.
Komitədə qəbul olunub, daimi komitədə. Deməli, görürsünüz, sənədin özündə də yarımçıqlıq var. Dağlıq Qarabağın özü sənəddə əks tapmır ki, o da azad olunmalıdır. Dağlıq Qarabağın ətrafında 7 rayon işğal olunubdur, 5 rayon azad olunmalıdır. Və orada azərbaycanlıların yaşadığı ifadəsini işlədilir. Niyə Azərbaycan? Azərbaycanın torpağıdır. Dağlıq Qarabağda ətrafındakı 7 rayon. Niyə birbaşa işlətmirlər ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğala məruz qalmış falan-falan rayonları azad olunmalıdır. O bir qeyri-müəyyən bir ifadə işlədilər ki, azərbaycanlıların yaşadıkları ərazilərdən çıxarılmalıdır erməni qoşunları. Yəni bax yenə də bax o qeyri-müəyyənlik qalıb. Onda demək olmaz ki, bunların məlumatı yoxdur. Onlar sadəcə olaraq hər hansı bir sənədi qəbul eləyəndə, bilirsiniz ki, bax bu illəri Xocalı ilə bağlı əvvəlki illərə nisbətən o beynəlxalq aləmdə Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı biraz irəliləyiş oldu. Amerikada deyək ki, Bill Schusterin təşəbbüsü ilə Konqresin özündə bəyanat verildi. Bir sıra ştatlarda, Texasda, Marylandda, digər ştatlarda o ştat səviyyəsində müəyyən bəyanatlar verildi, müəyyən qərarlar qəbul olundu Xocalı soyqırımından bağlı. Amma hər yerdə Xocalı qətliamı və ya Xocalı hadisələri, qanlı hadisələr ifadələri işlənir. Soyqırım ifadəsi hələ işlənmir. Amma o da mən deyərdim ki, biz ermənilərin yolu ilə gedək, ermənilər 100 ildir çalışırlar ki, bu qondarma erməni soyqırımı tanısınlar. 100 ildir hələ elə bir ciddi bir nəticəyə nail ola bilmirlər. Hərdən deyirlər ki, erməni nəyəsə nail oldu, niyə ermənilə işləyirlər, bizə işləmirlər. 100 ildir, son 50 ildə ümumiyyətlə birbaşa hər gün bundan məşğuldurlar, hər il bundan məşğuldurlar, son 50 ildə. Amma 100 ildə, 100 ilə yaxındır ki, baş veribdir və çalışırlar ki, kimsə qəbul eləsin. Və indiyənə qədər elə bir ciddi nəticəyə nail olmayıblar. Biz də o yoldan getməyə ehtiyac yoxdur ki, bizim soyqırımı kimsə tanısın.
Səriyə xanıma sual vermək istəyirəm bundan bağlı. Çünki birbaşa Xocalı sakini olaraq onun məsələ ilə bağlı mövqeyi. Sizin bəlkə də qohumlarınızın və tanıdığınız adamların, gündəlik həyatınızda rastlaşdığınız adamların deyək ki, öləndən sonra, yəni onların həlak olandan sonraki şəkilləri, videoları və s. Bunları görmək. Bu, yəqin ki, çox ağır bir hissdir və bu şəkillərin məktəb dərsliklərinə salınması ilə bağlı müzakirələr gedir ki, bu şəkillər olmasın məktəb dərsliklərində, çünki uşaqların psixikasına ziyandır. Sizin fikriniz nədir bundan bağlı ki, bunlar göstərilsinmi, görülsünmü bunlar tam çılpaqlığı ilə, yoxsa hansısa şəkildə bunu bir örtmək lazımdır. Bunun çatdırılması üçün, faciənin çatdırılması üçün bəlkə daha yaradıcı üsullardan istifadə edib bu qanlı səhnələrdən biraz çəkinmək lazımdır. Nədir sizin fikriniz bundan bağlı?
Mənim fikrimcə, deməli, o qətliyam zamanı qətlə yetirilmiş o insanların şəkillərini orta məktəb kitablarına salınmasını istəməzdim. Amma həmin şəkillərin nəinki o televiziya, mənim əgər əlimdə ələci olsaydı, o televiziya ekranlarından çıxardardım. Və onları, o şəkilləri mən Avropa ölkələrində göstərərdim. Və onların gözünə soxardım ki, bax görürsünüz, siz hələ soyqırımı, min illər keçən Fransada senatda erməninin qondarma soyqırımını qəbul edir. Amma hələ 20 ildir, 20 il böyük bir zaman kəsiyi deyildi. Onun canlı şahidləri hələ durur. O soyqırımı qəbul eləmirsiniz. Mən o şəkilləri nə qədər ki bu millət görəcəksə, o millətin əzmin sındırırıq. Biz, mən şəxsən, bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Onu, o istər kitabları heç mən istəmirəm, qəbul eləmirəm onu.
O televiziya ekranlarından tamamilə çıxardardım onu. Mən onu Avropaya aparardım. Avropada onlara göstərərdim ki, bəli, biz qatiliyama məruz qalmışıq. Və məni bir də narahat eləyən məsələlərdən biri nədir? Məni narahat eləyən məsələlərdən odur ki, yəni biz bu günləri hələ bayaqlar siz deməli o statistik rəqəmləri dediniz. Dediniz ki, 600-dən çox, yəni 613 nəfər şəhid, 106-sı qadın, 63 uşaq. Amma o vaxtı mənim yaxşı yadımdadır. Ağdama 32 ölkədən, bəlkə də çox idi. Ora jurnalistlər gəlmişdi. Dünyanın hər yerinə jurnalistlər axışıb gəlmişdi. Həmin jurnalistlər orada Qolos Amerikanın müxbiri var idi. Orada Figaro qəzetinin müxbiri var. Mən onu Xocalıdan tanıyırdım. Yəni Xocalıya da o vaxtı gəlmişdi. Times qəzetinin müxbiri var idi. Sunday Times-ın var idi. İzləsən və bir sıra orqan, bir sıra mətbuat orqanlarının jurnalistləri var idi. Və biz bayaqlar siz deyirsiniz ki, Çingiz Mustafayevin o çəkdiyi kadrla. Nə yazıq ki, çox təəssüflər olsun ki, biz 3 gün, yəni heç bir nə Azəri, nə Türk jurnalisti girir Kətik meşəsindən, istər Kətik meşəsi olsun, istərsə də Xocalının özündən bir nə kadr çəkə bilmədi. Ancaq ora getdi həmin jurnalistlər. O jurnalistlər gedəndə də hansının vicdanı oldu, ləyəqəti oldu, öz peşəsini yerinə yetirmək amalında olan dünya əsl həqiqəti çatırdı. Çoxusu da erməni pərəst oldu, yaxud da pulla alındı, orada başqa işlər də gedirdi. Elə ora gələn jurnalistlərin hamısı öz vəzifə borcunu yerinə yetirmirdi ki. Və onlar dünya erməni genosidi kimi onu yayımladılar. Bax, bu çox təəssüflər olsun ki, bax, belə oldu.
Aha.
Və məni narahat edən məsələlərdən biri də nədir? Bayaqlar dediniz işçi qrupu, Milli Məclisdə indi işçi qrupu. Mən illərlə deyirəm ki, Milli Məclisdə işçi qrupu yaradılmalıdır və yaradılsaydı biz bu 20 ildə yox, biz nə qədər işlər görə bilərdik. Bu günləri baxın, açın baxın kitablara, mətbuata, hər orqan bir rəqəm qoyubdur ortalığa. Siz bilirsiniz onu xaricdə deyəndə, birində yazılır 83 uşaq şəhid olubdur, itkin düşü və sıra, nəsə o statistik rəqəmin arxasında 83, birində yazılır 63 uşaq, bir rəqəm götürün də, bu rəqəm bilirsiniz nə qədər önəmlidir. Birinci növbədə biz rəqəmimizdən başlamalıq, düzgün onu qoymalıq ki, bizim bir bir adamımız şəhid olur, hər yerdə o 63 deyəndə 63 olmalıdır. Bir də ki, mən ona sənətli əsər yazmışam, onlar heç vaxt böyüməyəcəklər. Həmin o sənətli əsərdə o uşaqlar haqqında onların şəkilləri, onlar haqqında məlumatlar gedibdi. Bu 83 eləyirik. Və o 83 uşaq hansılardır? Bir onları da çıxardın ortalığa. Bir də mən sizin diqqətinizə nəyə çatırmaq istəyirəm? 613 rəqəmlə mən barışmıram. Nə üçün barışmıram? Mən onu faklarla da sübut eləyəm. Çünki o vaxtı biz Xocalıdan çıxanda orada qeydiyyə siyasi çıxmayıb. Ora Xocalıdan 10 minə yaxın əhali gəlibdi. Xankəndindən, Qərbi Azərbaycanı və digər yerlərdən Xocalıya pənah gətirənlər olubdur. Əgər qeydiyyət kitabçası çıxmayırsa oradan 613 nəfər ola bilməz. Bu bir. İkinciyə qalan yerdə bunu Times qəzeti, Qolos Amerikada və bir sıra mətbuat orqanlarını açın baxın. Görün orada onlar öz yazıblar ki, biz həmin gecə qətlə getirilən insanları eləsi var orada yazıqdır ki 1200 nəfər meydi gördü. Biri deyir ki mən 2000-ə yaxın meyit var idi. Onda yaxşı bunlar bu rəqəmləri deyirsə, əcnəbi jurnalist bu rəqəmi deyirsə biz niyə bunu 613-ə yendirməliyik? Bax mənim sualımı cavablandı. İndi işçi qrupu yaradı. O işçi qrupuna mən çox istəyərdim ki ora istər hansı sahədən olur olsun əsl o mütəxəssis o həmin işçi qrupunun içində olsun və işləsin. Bu 20 ildə az işləmişik. Niyə az işləmişik biz? Ermənilər niyə bizdən çox işləyə bilir? Məgər bizim savadlı kadrlarımız yoxdur. Biz nə qədər ki bu şəxsi maraqlarımızdan çıxış eləyəcəyik. Milli maraqlarımız bizi olmayacaqdır. Biz geri gedəcəyik. Gəlin milli maraqlar naminə hərəkət edəyək. Heç olmasa ən azı Xocalıda şəhid olan o uşaqların ruhu naminə, anaların ruhu naminə, qocaların ruhu naminə gəlin bu şəxs ambisiyalardan qutaraqım.
Təşəkkür edirik. Səriyə Müslüm qızı telefon xəttində idi və mən elə Səriyə xanım danışdıqca həmin dövrün elə axtarış sistemlərindən istifadə edib həmin dövrün xarici mətbuatına nəzər salıram və mətbuatda elə Səriyə xanım dedi Times qəzetinin Time jurnalının bu Xocalı faciəsi ilə bağlı xəbəri var və orada faciə, Xocalıda faciəvi qırğın xəbəri var. Bunun ardınca Amerika qəzetlərində bu barədə məlumat var və söhbət 1200 nəfərin ölümündən gedir bəzi xəbərlərdə və bunun ardınca da bu rəqəmin mübahisələndirilməsi ilə bağlı çoxsaylı məktublar var. Oxucu məktubları var, erməni icmalarından gələn məktublar var ki, bu rəqəmlər şişirdilib və belə bir məsələ var. Yəni, bu
613 nəfər deyək ki, sübut olunmuş adamların siyasidir. Aha. Mən də Səriyyə xanımla razıyam ki, bilirəm ondan bağlı çoxlu narazılıqlar o rəqəm harada götürüldü. Əvvəl-əvvəl çıxanda 415 rəqəmi vardı. Kitablarda da gedirdi o. Sonra 613 oldu. Yəni, Azərbaycan tərəfi bütün işlərdə öz məsuliyyətini dərk edən tərəf kimi çıxış edir həmişə. Yəni, sübutu olmayan, hətta deyək ki, 20 yanvar şəhidləri ilə bağlı da 131 nəfər şəhid deyilir. Amma mən özüm şəhidlər xiyabanında saymışıq orada olan məzarları, 20 yanvar şəhidlərinin məzarı, 157 məzar var orada. Təsəvvür edirsiniz, nəsə uyğunsuzluq yaranır.
Hemen,
amma statistikada 131 gedir. Ona görə də bu 613 rəqəmi ilə bağlı araşdırmalar yəqin ki, aparılmalıdır. Aparılmalıdır, bunu o vaxt istintak qrupu yaradmışdı, Xocalı soyqırımla bağlı. Onların arxivləri bir də araşdırılmalıdır, qohumlarına sorğular keçirilməlidir, kimlər nəyi itiriblər. Və bugünləri, deməli, hərbi prokurorluq məlumatında göstərir ki, 6000-ə qədər adam deportasiya olunubdur Xocalıdan, amma bəzi mənbələrdə var ki, 7000 əhali yaşayırdı orada və o bu rəqəmlər də tutaq ki, o rəsmi istintak orqanlarının verdiyi rəqəmdir. Bax, 613-dür, 106 qadın, 63 uşaq, 70 ahır kişi və s. Bu, onların verdiyi rəsmi məlumatlardır. Amma araşdırılmalıdır, erməni mənbələrinin özü və zorbalayan, tutaq ki, o çalışarkən qurbanların sayını azalsın. Amma o kitablarının birində 2000 rəqəmini göstərir ki, ardısa 2000 nəfər adam Türk öldürmüş deyir orada. Rəqəmi verirlər orada. Və bu xarici mənbələr deyirsiniz, 1200 rəqəmi var, 1500 rəqəmi var. O 1200-1500 gözə yarı baxılan rəqəmlər. Ta ki, jurnalist orada saya bilməzdi nə qədər adam var burada. Amma təxminən o 1200-ə yaxındırsa, deməli 1200 olmasa 1000 ola bilər. 1000-dən bir qədər artıq əsir ola bilər. Yəni, orada o dəqiqləşdirməyə doğrudan da ehtiyac var.
1992-ci il martın 16-sında yenə Time jurnalında çıxan məqalədir. Detallar hələ də şübhələndirilir, amma bu qədəri aydındır, belə başlayır elə məqalə. Detallar hələ də mübahisə Bəli. Edilir, amma bu qədəri aydındır. Çox Azərbaycanın Xocalı şəhərində 2 həftə bundan əvvəl çox faciəvi və vicdana sığışmayan hərəkətlər hadisə baş verib. İndiyə kimi 200 Azərbaycanlının cəsədi, hansı ki o cəsədlərin çoxu pis vəziyyətə salınıb, bu şəhərdən kənara çıxarılıb və Azərbaycan ərazisində bastırılmaq üçün kənara çıxarılıb. İndiyə kimi ölənlərin ümumi sayı bəlli deyil, amma azərbaycanlılar 1324 nəfər mülki əhalinin öldürüldüyünü qeyd edirlər. Bu hücum edən ermənilərin ermənilər deyirlər ki, heç kimi bilərəkdən heç bir günahsız insan öldürülməyib, amma onların gətirdikləri argumentlər inandırıcı deyil. Belə bir xəbər verilir və sonda da qeyd olunur ki, bu hücum müharibənin daha da qızışacağı barədə həyəcan verici bir xəbər verir.
Xəncərim, orada o məsələ oydu ki, nə qədər insanlar meşələrdə qaldı. Yəni, Xocalının özündə nə qədər insanlar, meyitləri oradalar erməni nəzarətində keçdirdilər cəmat oradan çıxandan sonra. Erməni orada o meyitləri yığıb, haricə kütləvi şəkildə dəfn edirdi. Onu Azərbaycan təhvil məsələsi yoxdur çoxunu. Meşələrdə ne kadar insanlar kaldı, yollarda ne kadar insanlar kaldı. Yani ona göre o sahayı müəyyənləşdirmək, bir varkiyin o dövrdə ağdama getirilən meyitler artık.
Ve həmin zaman cəsədlərin dəyişdirilməsi prosesi baş verib və hətta belə bir məlumat var ki, erməni tərəfdən bu prosesə prosesdə Robert Koçaryan da iştirak
edilmişdi. Gəlin ki, sakin, o da orada idi də.
Siz nə xatırlayırsınız Səriyyə xanım həmin dövr barədə? Çox az vaxtımız qalır, amma yenə də o məsələni də. Yəni, insanlar qətlə yetirilmiş qohumlarının, yaxınlarının cəsədlərini pulla almağa məcbur olmuşdular. Mən belə başa düşdüm. Bu doğrudur mu?
Təbii doğruydu. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, erməni tərəfi ondan tələb eləyirdi. Ya bu meydi mən sənə o halda verəcəm ki, buna ya mənə benzin verməlisən, yanacaq verməlisən, ya da pul verməlisən. Ya əks təqdirdə o meydlər vermirdi. Və o işi də kim aparırdı? O işi aparırdı o vaxtı Əsgəranda Xalq Cəbhəsinin sədri Vladik adlı bir nəfər aparırdı. Ağdamın Xalq Cəbhəsinin rəhmətli Azərbaycan milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırovla bu işlər yerinə yetirildi. O düzdür. Bəzən görürsünüz ki, yəni o insanların qaçqın, köçkün, Xocalıdan necə vəziyyətdə çıxan insanların pulu yox idi ki, naxın onu almağa. İmkanı da yox idi onu almağa. Ona görə də o meyitlər qaldı və onu ala bilmədilər. Və indi də bu dəqiqə o anaların, bacıların gözü yoldadır ki, heç olmasa onları alıb bir dəfn edib təşkini tapa biləydik. Və mən çox təəssüf eləyirəm ki, bayaqları Vakif müəllim də onu yaxşı qeyd elədi ki, Xocalının özündə, yəni oradan həmin gecə bir dəstə insana əsir götürüblər və orada fin evləri var. Həmin fin evlərinə yığanda nəvə adlı bir nəfər həmin hadisəni belə xatırlayır, belə deyir. Deyir ki, vertolyotlar uçurduq və ona görə də o nizami ordu bizi fin evlərinə yığdı və əvvəlcə biz qaçmaq istəyəndə atəş açdı, nə qədər adamlarımız öldü. Öləndən sonra bizə, özümüzə həmin meyitləri evə yığdırdılar, sonra ora od vurub yandırdılar. Bunlar o qədər dəhşətli hadisələr olubdu ki, belə onlar o qədər tükürbədici hadisələrdir ki, bunları insanın danışmağa, danışmaq nə qədər çətindirsə, onu yazmaq ondan da iki qat çətindir.
Aydındır. Və dinləyicilər yazırlar, qazi imzalı dinləyici yazır ki, mən Xocalı batalyonunda döyüşmüşəm, ikinci qrup Qarabağ əlliyəm, bu hökumət Qarabağ üçün heç vaxt ürəkdən çalışmayıb, belə bir ismarış göndərir. Başqa bir dinləyici yazır ki, Xocalı bizim faciəmizdir, biz bunu unutmaq istəmirik. Sadəcə qərbə inteqrasiya bizim gəncləri unutqan edib, Fərhad imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır 20 ildən sonra qrup yaradanlar, 200 ildən sonra Xocalı faciəsini dünyaya tanıdarlar. Əhsən Yapa belə yazır. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır ki, mən oradakı qonağın dediyi ilə razı deyiləm. Bunu bu erməni eləyib, o birisini, o birisi erməni eləyib, bir söz, bunu erməni eləyib, ermənilər və ruslar bizim tarixən və indi düşmənlərimizdir. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Belə yazır dinləyici Mirzəliyev. Yəni
nə razı deyil, başa düşmədim.
Mən də başa düşmədim doğrusu. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu şəkilləri kitablardan, telekanallardan yığışdıraq da deyin bunları unudaq. Mən o xanımın sözü ilə qəti razı deyiləm, etiraz edirəm. Bu söhbətlərə belə bir imzasız dinləyici rəyi də var. Hesab edir ki, əksinə yaymaq lazımdır bu şəkilləri, qanlı təsvirləri də.
Orada da həqiqət var. Səriyyə xanım dediğində də həqiqət var. Özümüz də müşahidə edirik ki, o kitablarda olduqca nə qədər çox olanda adiləşir, təsir gücünü itirir o. Formasını tapmaq lazımdır. Və yaxud televiziyada hər dəfə onları göstərəndə müəyyən mənada görürsən ki, insanlar baxmaq istəmirlər. Yəni, ümumi bir müşahidə olan prosesi də bu. Aha. Bu mənada mən deyirəm. Təhcə o bizi özümüzə alçaltmaq mənasında mən demirəm onu.
Aydındır.
Yəni, orada ona görə də elə format tapmaq lazımdır ki, o məsələ adi bir o divardan asılı şəkildə çevrilməsin ki, yəni təsir eləmir artıq, elə bir həddə gəlib çatmasın. O mənada deyir ki, format tapmaq lazımdır.
Və Fərhad yenə yazır ki, əvvəl nəfsimizi məhv etmək lazımdır, sonra ölkədə nəsə dəyişmək mümkün olacaq. Belə rəy də var dinləyicidən və nə qədər ki televiziyalarda şov göstərirlər, xalqı maarifləndirmək mümkün olmayacaq. Belə yazır dinləyici, belə güman edirəm ki, bunu demək istəyirdi. Və hər halda dinləyicilər də fikirlərini bildirdilər və yazmaqda da davam edirlər. Bugün biz Xocalı faciəsinin il dönümü haqqında danışırdıq. 25 fevraldan 26 fevrala keçən gecə, yəni sabah 20 illi tamam olacaq bu faciənin və bu 20 il ərzində faciənin təkrarlanmaması və baş verənlərin hüquqi və mənəvi qiymətini alması üçün Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan hökuməti nə qədər iş görüb və daha yaxşı işləməyibsə, buna indiyə kimi nələr mane olub, bu barədə idi söhbətimiz. Və mən təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza, Akif bəyə də təşəkkürümü bildirirəm. Akif Nağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri idi qonağımız və telefon xəttində də biz Səriyə Müslüm qızı ilə söhbət edirdik. Səriyə Müslüm qızı erməni cinayətlərinin dünyaya tanıdılması mərkəzinin rəhbəridir. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza və unudulmayacaq yəqin ki heç nə və hər şey nə vaxtsa öz qiymətini tapacaq. Sağ olun, əziz dinləyicilər, biz isə növbəti həftə canlı yayımda olacağıq. Şənbə və bazar günləri verilişimizin ən maraqlı